Nú, ef við snúum okkur hér að svolítið öðru, ef við erum komum út fyrir sem sagt heimilið, út fyrir skemmtana líf heimilisins, hvað var eitthvað skemmtanir, samkomur eða böll?
Já, það var það. Það var það. Þó að ekki samkomusværin og þarna og húsakynnin. Til dæmis voru segja svona yfir kringu 1920 væri nú frekar lítil. Þá var, gerði fólki það kanni sín, það kom saman á danssamkomur.
Voru það einhverju sérstakir bæir þar sem komið var saman á?
Það var nú reynt að hyllast til þess þar sem að húsakynnin voru þá rúmust.
Hvaða bæir voru það?
Það til dæmis þarna fyrir í Ketusogni sem maður kallar nú. Það var til dæmis í Ketu. Það voru stundum smáðan sá komur þar og Hrauni. Og ég man eftir í Víkum einu sinni að tvisvar.
Var dansað í stofu eða baðstofu?
Og það var nú í baðstofu, til dæmis í Ketu, það var bara í baðstofunni þar. Og raunar á þessum bæjum og öllum var það bara í baðstofu. Það var rýnt á eitthvað til svona.
Var leikið undir á harmoníku?
Hæ?
Var leikið undir á harmoníku?
Já, það var leikið undir á harmoníku. Og svo var líka þá svona í hvað félagsskapi snerti þá var stundum verið að halda tombólur stundum. Ég held að það var nú frekast verið kvenfélagi sem var nú með þær. Nú og löst þeirra félagið einhver leiti. Þau sló allt saman, sérstaklega þegar fóru svona, já upp úr 20, 30, 40, var það tölvert um það. Og þá var það líka komið það sniða og þá var komið að nafnið til samkomu hús á Sífurstöðum eins og ég er búinn að minnast á við þig.
Já.
Já.
Hverjir voru helstu harmoníkuspilararnir í Sífurstaðahrepp?
Og það var nú frekar, já, fyrir 20 og 20, þá var það nú aðalega þeir Andri sinir, eins og við kallum þá, það var Hjörlefur Eitin og Pétur, sinir Andrésar Eitins, Péturssonar, sem var hann úti í Sífastaðarhreppnum, fátækur maður, fjölskyldumaður mikill. En þeir voru listhneigðir dálítið.
Já, var vín haft við hönd á þessum skemmtunum?
Nei, það var ekki þá. Það var ekki þá. Það var bara ekki til.
En þegar það kemur fram á...
En þegar það fer að koma aftur svona fram um 30, þá fer frekar að verða vart við það.
En það er einmitt þegar höftin eru og
Já.
það er einmitt að banna árunum.
Já. Þá voru menn farnir að reyna að bjarga sér sjálfstætt, eitthvað.
Það verðum sjálfstæðan atvinnurekstur að ræða.
Já.
Hvaða menn voru duglegastir þarna ytra?
Það var nú sáralítið það þarna útrá. Það var meira það að það voru einhverjir sem að höfna þá samband meira hér inni en yfir. Heyri að þeir gátu náði eitthvað þess aftar.
Já, fram í Skagafjörð.
Já.
Þeir hafa verið duglegri
Já.
hérna framfrá.
Já. En þó var nú ekki alveg örgrannt það útrá. En ég held að það hefði verið ósköp svona aðeins lítið meir en svona borið við. Lítið meir. Nema kannski hjá einu manni.
Já, heldur þú að hann hafi til dæmis selt?
Nei, aldrei. Aldrei nokkurn tíma. En hann var óspar á ef að maður kom heim og ég skil bara ekki til hvað hann var þolinmóður að sitja yfir því og heim væri kominn. Og einsýrt að hann lét á gjarnan að hafa á glasi með sér.
Var þetta gott?
Ha, það var bara alveg furðanlega hvað það var hjá honum, þessum manni.
Þegar þetta er komið fram sem 1930, var þá á samkomum drykkja almennt?
Nei. Það var það ekki. Það var ekki fyrir en eftir sko En vínið var nú frjáls að maður fór að sjá svona almennt af mannum. Yfirleitt var það ekki. Það sagðist almennt áfengja mönnum.
Sást áfengi yfirleitt ekki á konum?
Nei. Nei, nei.
Allir það sé ekki fyrir núna bara á síðir árum sem að...
Ég held að svona út í sveit að það hef alla verið til.
En þar tók, þar tók í nefið?
Ha?
Þar það tók í nefið?
Það var til. Það var til. Þó var það lítið á þessu tímabil að ég var við það. En ég mann ég sá þegar ég var ungur maður og strákur, þá séu einstaka kjallingar. Það nuttuðu koran sinn, alveg eins og kallarnir.
Þótti það skrítið eða undarlegt að kvenfólk skyldi taki nefið?
Já, nema ljósmóðir nokkar gamla og hún, henni þótti gott að taki nefið.
Hver var það?
Hún hétt Arfstur Jónsdóttir, mesta heiðurskona. Hún hefði gaman að því. Mesta ristnum kona á alla lönd, Greiðvíkinu. Og þau hjónbæði á Svennesi, já.
Já.
En þetta var sárlítið en þetta. Af konum, en það var til svona einstaka. Rétt. Sárlítið en þetta.
En síðan hverfur þetta alveg með konur að það taki nefið og það þarf að drekka í staðinn?
Já, og svo þetta, og tóbakið, nörgtóbakið, sígaretturnar. Það er bara almennt, alveg almennt, jafnt. Ekki síður hjá konum heldur á köllum.
Já, já.